NATO-ja i sheh zonat e detit të zi dhe Ballkanit Perëndimor teknikisht si dy zona, por nga aspekti strategjik ato janë të ndërlidhura dhe është një hapësirë strategjike për NATO-n. Në Ballkanin Perëndimor shohim një nivel të jo stabilitetit, i cili nuk është i rrezikshëm, por kur nuk mund ta dini se si një shkëndi mund të ndezë zjarrin. Rusia mund të jetë interesuar që të krijoj për ne probleme edhe në atë pjesë, ka thënë në këtë debat zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, tha se e inkurajon Serbinë që të bëj hapa përpara, përfshirë edhe kompromise kur është e nevojshme, me qëllim normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë nga afër me ju, me Prishtinën dhe me partneret tanë nga Bashkimi Evropian për të arritur këtë qëllim të rëndësishëm, tha Biden. Ai i bëri këto komente në një mesazh urimi dërguar presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me rastin e ditës së shtetësisë së Republikës së Serbisë. Biden tha po ashtu se e inkurajon Serbinë që të vazhdoj të ecë përpara me promovimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve nga viti 2011.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vizita një ditore e krye diplomatit amerikan në Shqipëri, Antony Blinken, do të përqendrohet në të ardhmen e këtij shteti dhe të Ballkanit Perëndimor, kështu tha zëvendës ndihmës sekretarja amerikane e shtetit për Evropë dhe Euroazi, Yuri Kim, e cila dha detaje për vizitën e parë të sekretarit të shtetit në Shqipëri, që do të zhvillohet të njëjtën me 15 shkurt. Kim tha se vizita përkon me fillimin e shekullit të dytë të raporteve SBA Shqipëri. Ne duam të vëmë në pah bashkëpunimin e mirë që kemi me Shqipërinë. Ne duam t'i falenderojmë ata që kanë qenë nikoqirët kryesor për afganët në nevojë dhe për vazhdimin e traditës shqiptare, për t'i strehuar ata që janë në rrezik, tha Kim, duke ju referuar pranimit të afër 2400 afganëve që ikën nga shteti i tyre pas rikthimit të talibanëve në pushtet verën e vitit 2021. Blinken do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Ai po ashtu do të takohet me një grup të rinjsh që kanë qenë përfitues të bursave amerikane për shkollim. Vizita e Blinken në Shqipëri është në kuadër të një udhëtimi dydytor që përfshin edhe ndalesën në Gjermani, ku ai do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë së Munihut. Blinken pritet të përqendrohet në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, që po përballet me pushtimin rus, si dhe për konfliktin në Lindjen e Mesme dhe tensionet e rritura në ngushticën e Tajvanit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Izraeli synon të zgjeroj luftën toksore deri brenda qytetit Rafa, ku janë strehuar mbi 1 milion palestinezën nga lufta e cila ka bërë rafsh me tokën shumicën e ripjit të Gazës, prej se pjesarët e Hamasit e sulmuan Izraelin më 7 tetor. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në ditët e fundit, Izraeli ka filluar të bombardojë Rafahun, i cili ndodhet në jug të ripit të Gazës në kufi me Egjiptin. Por pse Izraeli synon ofenziv toksore në Rafa? Të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Durantina Baliu.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka përshkruar Rafahun si bastionin e fundit të Hamasit, me 4 batalione të burrave të armatosur. Sipas tij, Izraeli nuk mund të arrijë synimin e vet për të azgjësuar këtë grup, derisa pjesëtarët e tij mbesin atje. Izraeli ka kërkuar ta shkatërrojë Hamasin, prejse ky grup e udhëhoqi sulmin e 7 tetorit, ku u vran 1200 njerëz dhe u rrëmbyen 253 të tjerë dhe u dërguan në Gazë, sipas autoriteteve izraelite. Ushtria izraelite e ka rënuar tashmë shumicën e Gazës në një luftë që i ka vrarë më shumë se 28,000 palestinez, sipas autoriteteve shëndetësore të udhëhequra nga Hamasi në Gazë. Një agjenci e Kombeve të Bashkuara që i mbështet palestinezët me ndihmë dhe shërbime themelore, thotë se gati 1.5 milion njerëz ndodhen në Rafa, 6 fish më shumë se popullësia e këtij qyteti para 7 tetorit. Shumica e tyre janë strehuar nëpër tenda, në rrugë, në vende të zbrasta dhe në plazhe buzmurit kufitar me Egjiptin. Të tjerët jetojnë në shatorre të stërmbushura dhe të pesta. Mjekët dhe ekipet e shpëtimit po hasin në vështirësi të shpërndajnë qoftë edhe ndihmat më thelpsore dhe ta parandalojnë përhapjen e sëmundjeve. Këshilli Norvegjas i refugjatëve e ka quajtur kët një kamp gjigant refugjatësh. Një mjek i cili u largua nga Gaza së fundmi e ka përshkruar Rafahun si burg të mbyllur me materie fekale që derdhen nëpër rrugët e mbipopulluara, aq shumë saqë nuk ka hapësirë as për kalimin e automjeteve mjekësore. Izraeli ka urdhëruar civilët të ikën drejt jugut, gjatë sulmeve të mëparshme në qytetet e ripit të Gazës, prandaj shumica prej tyre kanë shkuar në Rafa. Zyra Netanyahut ka thënë se e ka urdhëruar ushtrin ta përpilojë një plan për evakuimin e Rafahut, por zyrtarët e agjencive humanitare dhe qeveritë huaja thonë se ata nuk kanë ku t'ia mbathin më. Egjipti ka thënë se nuk do ta lejojë një egzod të refugjatëve palestinez të futet brenda tokës së vet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë Netanyahut se Izraeli nuk duhet ta nisë ofensive në Rafa pa një plan që garanton sigurinë e njerëzve që janë të strehuar atje. Aleatët e tjerë të Izraelit, përfshirë Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë, kanë shprehur shqetësimet e tyre për pasojat e një ofensive në Rafa. Ministra e Jashtme e Holandës, Hanke Bruinslot, ka thënë se është e vështirë të kuptosh se si një ofensive e madhe në një zonë të banuar densisht nuk do të shkaktonte vrasjen e shumë civilëve dhe një katastrofë humanitare. Ajo e ka cilësuar si të pajustifikueshme ofensiven e mundshme. Egjipti ka paralajmëruar për pasojat e tmerrshme. Izraeli pretendon se merr masa të gjëra për të mbrojtur civilët, por është i detyruar të kryej operacione ushtarake në zona civile, për shkak se Hamasi vepron në to.
Vazhdojmë me një tjetër lajm nga bota. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se Rusia nuk duhet të ketë asnjë dyshim rreth gatishmërisë së aleancës për të mbrojtur secilin shtet antar të saj. Këtë deklaratë shefi i NATO-s e bëri në prag të nisjes së takimit të ministrave të mbrojtjes së shteteve të NATO-s që mbahet me 14 shkurt. Në këtë takim do të diskutohet për situatën në Ukrainë, për fuqinë e aleancës dhe përgatitjet për samitin e Washingtonit në Korrik, kur do të shënohet edhe 75 vjetori i themelimit të NATO-s. Stoltenberg u pyet nga gazetarët rreth gatishmërisë së NATO-s pas deklaratave të bëra nga ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se shteti i tij nuk do t'i mbronte aleatët nëse nuk përmbushin obligimet financiare ndaj NATO-s. NATO do të vazhdojë të sigurojë që në Moskë të mos ketë asnjë dyshim se do të mbrojmë secilin shtet antar. NATO për 75 vjet ka parandaluar çdo sulm ndaj cilit do vend antar. Kjo për shkak se të gjithë kanë ditur se NATO do të mbrojë secilin vend antar. Baza e NATO-s është parimi se sulmi ndaj një vendi antar është sulm ndaj të gjithëve, tha Stoltenberg. Të ndëruar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.